Папа Францішак у канцы чэрвеня, магчыма, правядзе размову з касманаўтамі міжнароднай касмічнай станцыі, які адправіцца на арбіту 29 мая ў 0 гадзін 32 хвіліны па маскоўскім часе на караблі «Саюз» з касмадрома «Байканур». Аб гэтым паінфармаваў старшыня італьянскага касмічнага агенцтва Энрыка Саджэзе, адзначыўшы, што ў склад экіпажа ўваходзіць італьянскі астранаўт Лука Пармітана, які будзе знаходзіцца на арбіце разам з расіянінам Фёдарам Юрчыхіным і амерыканкай Карэн Найберг. Арбітальная камандзіроўка экіпажа МКС будзе доўжыцца больш за 4 месяцы. Калі сеанс сувязі пантыфіка з касманаўтамі сапраўды адбудзецца, ён стане другім у гісторыі. 21 мая 2011 года Бенедыкт XVI з залы Факоні апостальскага палаца ў Ватыкане ўжо размаўляў з экіпажам міжнароднай касмічнай станцыі. Тады ў яго склад уваходзілі два італьянцы – Паўло Неспалі і Раберта Віторыя. Святы отец сачыў за відэамалюнкам на вялікім тэлеэкране, а на борт касмічнай станцыі трансляваўся толькі гук. Сеанс сувязі працягваўся 20 хвілін. Папа пасля кароткага ўступлення на англійскай мове задаў 5 пытанняў касманаўтам, на якія адказалі амерыканцы Марк Келлі, Рон Гарн і Майкл Фінкі, а таксама два італьянцы. Святы отец падчас той размовы падзякаваў касманаўтам за магчымасць разам паразважаць над пытаннямі, якія закранаюць будучыню чалавецтва.